พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันที่30เดือนพฤศจิกายนตรงกับขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายเดือนขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายก็เรียกว่าโบราณก็ถือว่าเป็นปีใหม่เหมือนกันเป็นปีใหม่ตามทางจันทรคติเดือน12เป็นเดือนสุดท้ายของปีเดือนอ้ายก็เป็นเดือนแรกของปีวันนี้ก็เป็นวันขึ้น1ค่ำเดือนอ้ายทางปากใต้มีฝนตกชุกแต่ว่าปีนี้ฝนไม่ค่อยมากวันก่อนลงไปปากใต้ก็ไม่มีฝนมีแต่ความร้อนเดินฟ้าอากาศปิปริตเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นไปตามเรื่องของคนคนเป็นผู้ทำให้สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปผ่านการทำก็คือการทำลายธรรมชาติให้เสียดุลแล้วเกิดการวิปริตทางดินฟ้าอากาศอันเป็นการเหมือนหนึ่งว่าลงโทษคนที่กระทำความผิดต่อธรรมชาติทำให้ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะป่าไม้ไม่ถูกทำลายอะไรอะไรก็อยู่ในสภาพธรรมชาติมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่เดี๋ยวนี้คนไม่เคารพธรรมชาติทำการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างตามความสะดวกสบายของตนมีความเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ได้ทำลายสิ่งต่างๆให้เสียธรรมชาติเลยเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆและเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของตัวที่ทำไว้กลับไปว่าโชคไม่ดีดวงไม่ดีดาวไม่ดีอะไรต่างๆไปตามเรื่องของความไม่รู้ไม่เข้าใจอันความจริงเนื้อแท้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดเพราะคนทำผิดแต่คนไม่ค่อยจะรับผิดเมื่อไม่รับผิดจะไปแก้สิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูกได้อย่างไรเพราะงั้นเราจึงต้องรับว่าเรื่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนนั้นเป็นเรื่องของคนไม่ใช่เป็นเรื่องของอะไรคนเป็นผู้ทำคนนี่มีมันสมองมีปัญญาแต่ว่าบางทีก็ใช้ปัญญาเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนขึ้นในสังคมได้จึงต้องมีอะไรบางอย่างมาช่วยคุ้มครองป้องกันไม่ให้คนคิดผิดพูดผิดทำผิดในเรื่องต่างๆสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองป้องกันนั้นก็คือหลักธรรมอันเป็นคำสอนของผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ค้นพบหลักธรรมะเช่นพระพุทธเจ้าของชาวเรานั้นเราเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสในสิ่งถูกต้องพระองค์ก็ต้องไปค้นคว้าไปศึกษาลงทุนออกไปอยู่ในป่าแสวงหาธรรมะกว่าจะได้ธรรมะก็เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในป่าเราก็ทำความเพียรอย่างแรงกล้าแต่ว่าเป็นบุญของชาวลูกที่ไม่ถึงกับเสียหายเราได้ค้นพบความจริงซึ่งเรียกว่าพระธรรมแล้วก็นำธรรมะนั้นมาสั่งสอนแก่ชาวลูกให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจถูกต้องวางหลักให้คนปฏิบัติในชีวิตประจำวันว่าควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรควรทำอย่างไร ควรกบฝาสมาคมกับใครควรจะไปสู่สถานที่ใดเป็นหลักเป็นธรรมนูญสำหรับชีวิตคนที่มีความเชื่อมีความสนใจในหลักธรรมก็เอาไปปฏิบัติเมื่อเอาไปปฏิบัติก็ได้ผลด้วยตนเองรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเองแต่คนบางประเภทไม่ค่อยจะสนใจไม่ฟังธรรมะที่พระท่านพูดให้ฟังจะเห็นง่ายๆเวลามีการเผาศพที่เมนมีคนบางประเภทมาในงานศพพระกำลังเทศอยู่แต่ไม่สนใจฟังไปยืนคุยกันอยู่หน้าที่แห่งหนึ่งหาได้สนใจไหมว่าพระกำลังพูดเรื่องอะไรและเรื่องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนอย่างไรไม่ได้สนใจไม่ได้ตั้งใจฟังมัวคุยกันล้วนแต่เป็นคนที่เรียกว่าแต่งตัวแบบสุภาพแต่ว่าจิตใจไม่ค่อยจะสุภาพเท่าใดเมื่อวานนี้เป็นวันอุโบสถออกจากโบสถ์แล้วก็เห็นคนยืนกันอยู่เป็นกลุ่มก็เลยเดินไปทางหน้าโบสถ์อ้อมมาที่ใกล้เมนแล้วก็ไปถามว่าพวกคุณนี่มาทำอะไรก็บอกว่ามาในงานเผาศพศพไหนศพที่กำลังตั้งอยู่บนเมนน่ะในเวลานี้พระกำลังทำอะไรรู้ไหมพระกำลังแสดงธรรมแล้วเราทั้งหลายที่ยืนอยู่ตรงนี้ฟังธรรมกันหรือเปล่าฟังบ้างไม่ได้ฟังบ้างเรามาคุยกันเลยบอกว่าเนี่ยเรามาวัดไม่เอาหูมาด้วยไม่ใช่หูให้เป็นประโยชน์เอาปากมาพูดมาคุยกันแต่ไม่ใช่หูคนเรามันมีหูสองข้างมีปากรูเดียวถ้าใช้หูมากมันก็ได้ปัญญาถ้าใช้ปากมากมันก็ยิ่งโง่ลงไปทุกวันทุกเวลาพูดกับเขาอย่างนั้นแล้วบอกว่าขอเชิญเดินไปหน่อยต้อนมาให้มานั่งข้างหน้ามาก็ไม่มานั่งมายืนอีกอะมายืนในกลุ่มที่ยืนมีทุกงานแหละพวกยืนแบบนี้มีทุกงานเป็นก็พวกหูหนาตาเลิกอะไรอย่างนั้นคือไม่สนใจที่จะฟังความจริงเรามาวัดนี่ควรจะมาฟังพระมารับเอาธรรมะจากพระเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่คนเหล่านั้นไม่ค่อยจะได้ไปวัดไม่ไปวัดก็มาคุยกันไม่ได้สนใจว่าอะไรคืออะไรชีวิตเราต้องการอะไรบ้างเราควรอยู่กับอะไรชีวิตจึงจะเจริญก้าวหน้าเขาไม่ได้สนใจแต่เรื่องว่าไปทำงานหาเงินแต่ว่าหาเงินแล้วก็ไม่รู้จักใช้เงินใช้เงินหมดเปลืองไปในเรื่องเหลวไหลเวลาหมดงานก็เงินหมดเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นในสมัยนี้มีคนจำนวนไม่ใช่น้อยถูกออกจากงานมาถูกออกจากงานก็ไม่มีเงินใช้เกิดปัญหาบางทีก็ทำลายตัวเองด้วยวิธีการต่างๆปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆนั่นแหละคือทูตที่ไม่ได้สนใจหลักธรรมะไม่เอาธรรมะมาใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิตเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำคืออะไรก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตจึงตกอับลำบากเดือดร้อนแต่ถ้าเราเป็นผู้สนใจศึกษาธรรมะไว้บ้างเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันมีปัญหาอะไรก็รู้จักปัญหารู้จักเหตุของปัญหารู้จักว่าปัญหาเป็นเรื่องแก้ได้แล้วก็รู้ไปว่าจะแก้ไขอย่างไรชีวิตคนนั้นก็คงจะไม่ลำบากมีความก้าวหน้าในทางที่ถูกที่ชอบดีขึ้นคนบางคนชีวิตตกต่ำไม่ค่อยจะก้าวหน้าแต่เมื่อมาพบพระได้ชี้แนะแนวทางเขาเข้าใจเขาก็นำไปเป็นหลักปฏิบัติชีวิตดีขึ้นดีขึ้นโดยลำดับ ตั้งตัวตั้งตนได้เป็นหลักเป็นฐานมีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องนี่คือประโยชน์ของพระธรรมที่ช่วยคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกต่ำไม่ให้เสียหายแต่ว่าคนบางคนไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะไม่ได้เข้าใกล้ผู้รู้ไม่ได้ฟังคำสอนที่เป็นประโยชน์ไม่ได้เอาไปคิดไปกรองไม่ได้เอาไปปฏิบัติชีวิตจึงอยู่ในสภาพตกต่ำเรื่อยมาน่าเสียดายคนเราเกิดมาแล้วถ้าไม่ได้พบพระธรรมไม่ได้นำธรรมะไปใช้เป็นหลักในชีวิตประจำวันชีวิตก็ตกต่ำตกเรื่อยไปจนกระทั่งหมดลมหายใจอย่างนี้ก็น่าเสียดายที่เกิดมาในดินแดนที่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้ศึกษาไม่ได้เอาไปปฏิบัติชีวิตจึงขาดทุนจนกระทั่งหมดลมหายใจอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นใครมีสภาพตกต่ำเราควรจะเมตตาสงสารคนเหล่านั้นช่วยพูดจาชี้แนะชี้นำให้เขาได้หันหน้าก้าวหาพระได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างก็จะเป็นประโยชน์เป็นการเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายการช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยวัตถุเงินทองด้วยข้าวของเป็นเรื่องเล็กน้อยช่วยชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้าเราช่วยให้เขารู้จักยกระดับจิตใจของเขาให้สูงขึ้นนั่นแหละเป็นการช่วยที่แท้จริงเป็นการช่วยที่ถาวรทำให้เขารู้จักช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เป็นเรื่องที่เราควรจะได้กระทำอย่าทำเมินเฉยอย่านึกว่าธุระไม่ใช่แต่เราควรนึกว่าเราควรจะทำตนของเราให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยการชี้แนะชี้นำให้เขาได้ก้าวหาธรรมะได้รู้จักหลักธรรมได้นำพระธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปก็จะเป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิตของผู้นั้นเราเองก็สบายใจว่าอย่างน้อยก็ได้ช่วยคนคนหนึ่งให้เป็นผู้เป็นคนให้เป็นผู้รู้ผู้เข้าใจในหลักธรรมให้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ก็เป็นความสุขใจเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันจัดช่วยกันทำแล้วในสมัยปัจจุบันนี้เพราะสังคมในปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่เอียงไปในทางต่ำไหลไปในทางต่ำอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีอะไรไปสกัดกั้นการไหลลงไปในต่ำก็ทางต่ำก็มากขึ้นเป็นเหตุให้เกิดปัญหาในสังคมมากขึ้นอันปัญหาสังคมนั้นเกิดจากปัญหาของบุคคลบุคคลเป็นผู้ทำให้แก่ตนเองแล้วการกระทำนั้นมันรวมกันเข้าก็เป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของประเทศชาติเป็นเรื่องของลูกไปด้วยในตัวเราจึงต้องเปลี่ยนแนวชีวิตให้มันเป็นการถูกต้องการที่จะเปลี่ยนแนวชีวิตนั้นก็ต้องพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองแก้ไขตัวเองพิจารณาตัวเองเหมือนกับว่าเรามีกระจกบานใหญ่อยู่ในบ้านว่างๆเราก็ไปดูที่กระจกเงาเพื่อดูร่างกายของเราว่ามันมีเหงื่อมีไขมันมีสิ่งสกปรกอย่างไรแล้วก็จะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขตกแต่งให้เป็นการเรียบร้อยเวลาจะไปไหนก็ต้องไปดูกระจกเพื่อตกแต่งหน้าตัวให้เรียบร้อยเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อยไม่เก้อไม่เขินไม่ถูกหาว่าเป็นคนไม่ทันสมัยเราทำกันอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเราดูแต่เพียงร่างกายไม่ได้ดูด้านจิตใจว่าไม่ได้ดูจิตใจก็ไม่รู้ว่าสภาพจิตใจเราเป็นอย่างไรก็เหมือนกับไม่ได้ดูนั่นแหละเพราะดูแต่เพียงภายนอกไม่ได้ดูภายใน เพียงไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดเป็นปัญหาเกิดขัดข้องขึ้นในชีวิตประจำวันของเราถ้าหากว่าเราได้ดูอย่างถูกต้องดูไปถึงภายในก็สามารถจะปรับปรุงชีวิตได้ตัวอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์คือมานายจ่าอะไรนำนายจ่าคนหนึ่งเทวฤทธิ์นามสกุลว่าเทวฤทธิ์มีฤทธิ์ของเทวดาแต่ไม่มีฤทธิ์อะไรถูกหาในคดีฆ่าคนแล้วก็ศาลกันไหว้เป็นพยานเอาไปไหว้กับตำรวจตจดให้ตำรวจคุมคราวนี้ตำรวจก็คุมแต่เพียงร่างกายดูว่ามันยังอยู่หรือเปล่าในบริเวณนั้นไม่หายไปไหนแต่ว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งที่มีปัญญามีความคิดถูกต้องที่จะช่วยควบคุมจิตใจของบุคคลนั้นอย่างน้อยๆก็นิมนต์พระมาให้คุยกับเขาบ้างจะได้ชี้แนะแนวทางชีวิตให้เขาเข้าใจหรือเอาหนังสือธรรมะมาให้เขาได้อ่านได้เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นไม่จำเป็นจะต้องฆ่าตัวตายแต่ว่าผลที่สุดเขาก็ฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าเขาอยู่ก็จะเป็นประโยชน์แก่คดีอยู่แต่เมื่อฆ่าตัวตายไปแล้วก็หมดเรื่องหมดปัญหาไปเรื่องคดีก็ไม่มีพยานหลักฐานอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เข้าถึงแท้แก้แต่เพียงภายนอกแต่ไม่แก้ถึงภายในความจริงคนที่จับไปขังไว้ในคุกหรือในห้องขังเป็นเวลานานควรจะมีหนังสือธรรมะประเภทที่อ่านแล้วเข้าใจได้เอาไปให้เขาอ่านเป็นอาหารใจไม่ใช่เลี้ยงแต่อาหารกายแต่เอาอาหารใจไปเลี้ยงเขาบ้างหรือว่านิมนต์พระไปคุยกับเขาให้ไปเยี่ยมเขาเพื่อจะได้คุยไต่ถามสารทุกข์สุขดิบถามปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแล้วควรจะแก้ปัญหาอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องไม่แก้โดยการซ้ำเติมตัวเองไม่แก้โดยวิธีเอาน้ำสกปรกมาฟอกผ้าที่สกปรกผ้าสกปรกอยู่แล้วถ้าเอาน้ำสกปรกมาฟอกมันก็จะไม่มีความสะอาดอะไรเราจึงควรหาน้ำที่สะอาดมาฟอกเขาอันนี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องแต่ไม่มีใครคิดวิธีการนี้ไปใช้สำหรับผู้ที่ถูกจับถูกขังเพื่อให้เขาได้รับแสงสว่างเพราะคนที่อยู่ในคุกนั้นมีปัญหาทางใจมีความทุกข์มีความแดดร้อนแต่ไม่มีอาหารใจให้เขาเลยเขาจึงทุกข์มากขึ้นลำบากทางจิตใจมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่แต่คงไม่มีใครจะคิดอย่างนั้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องธรรมะว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสำหรับชีวิตของคนจึงไม่ได้คิดในเรื่องอย่างนี้คิดแต่เพียงจะขังมันไว้ให้อาหารกินอาหารที่ให้กินก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลี้ยงกันไปตามเรื่องตามราวกินฟืดๆไปอย่างนั้นเองเลี้ยงกายก็พออยู่ได้แต่อาหารใจไม่มีเลยอันนี้คือความไม่เป็นคุณเป็นค่าแก่ผู้นั้นยังไม่มีโอกาสพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่อย่างนี้จะได้เสนอแนะให้เขาเอาไปคิดดูบ้างแล้วก็ช่วยคนที่ถูกจับขังให้ได้เกิดความคิดถูกต้องอาจจะไม่ต้องเปลืองเวลาสอบสวนก็ได้แต่เขาเกิดความสำนึกรู้สึกตัวว่าเราได้ทำกรรมอะไรไว้แต่เรารับสารภาพก็จะดีเขาก็จะรับสารภาพยอมติดคุกติดตารางความจริงคนรับสารภาพก็ลงโทษน้อยทำไมจึงลงโทษน้อยเพราะเห็นว่าเป็นคนเริ่มมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเกิดขึ้นในใจแล้ว ไม่ต้องลงโทษหนักอะไรก็ลงโทษพอสมควรได้ออกมาอยู่บ้านเป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไปแต่พบคนหลายคนที่ต้องโทษขนาดหนักเช่นต้องโทษฆ่าคนตายแต่ว่าที่ได้ฆ่าคนตายเนี่ยไม่ใช่นิสัยเป็นผู้ร้ายไม่ได้ดูร้ายมาโดยธรรมชาติแต่ฆ่าเพื่อป้องกันตัวก็รู้ว่าคนนั้นจะมาฆ่าตนมีคนมาบอกให้ทราบแล้วตอนนั้นว่าถ้ามันทำอย่างนั้นกูต้องไปฆ่ามันก่อนแล้วก็ไปฆ่าคนนั้นต่อหน้าคนมากๆตำรวจก็จับแกก็รับสารภาพหมดเรื่องติดคุกไม่กี่ปีเวลาติดคุกก็เป็นบุญอยู่เพราะในสมัยนั้นเขาเอาพระเข้าไปสอนกรรมฐานที่ในเรือนจำบางขวางนักโทษเรียนธรรมะนี่ได้รับประโยชน์พิเศษเป็นคนจัดอาหารมาให้ไม่ต้องทำงานปฏิบัติแต่กรรมฐานปฏิบัติกันอยู่ตั้งเดือนก็ได้ประโยชน์ได้เป็นครูสอนต่อไปเพราะว่าชีวิตของคนนี้เคยเป็นครูมาก่อนเวลาทำบาปก็ไปฆ่าคนก็ไปอย่างฐานะเป็นครูนั่นแหละแต่ก็รับสารภาพหมดเพราะทำผิดเลยได้มารับกรรมฐานติดคุกไปกี่ปีเขาก็ปล่อยด้วยให้อภัยเวลานี้ออกไปอยู่บ้านไปทำการค้าขายเพื่อก่อสร้างอยู่หน้าวัดด้วยได้ช่วยวัดช่วยวาแล้วก็ไปชักจูงเพื่อนฝูงที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้ชีวิตมีค่ามีราคาเพราะได้พบพระได้เรียนธรรมะได้ใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตชีวิตก็ดีขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนำมาเล่าสู่กันฟังพ่อแม่ที่มีลูกหลายคนมาหาแล้วก็บอกว่าลูกไม่เรียบร้อยขี้เกียจเรียนหนังสือชอบเที่ยวชอบสนุกไปกับเพื่อนอันนี้มีอยู่มากหลายเหมือนกันเพราะว่าการไปโรงเรียนนั้นในโรงเรียนมีเด็กหลายประเภทกะเรเด็กอย่างไรก็ไปหาพวกเดียวกันเหมือนหัวมันก็ไปหาหัวควายก็ไปหาควายสุนัขก็ไปหาสุนัขมันเป็นเรื่องธรรมดามันสัตว์พวกเดียวกันอันนี้เด็กที่ไปโรงเรียนมันก็คอยมองหาเพื่อนเพื่อนประเภทเดียวกันมีก็เลยพบปะกันว่าพบปะกันแล้วก็ชวนกันไปเที่ยวไปเกร่ไปสนุกสนานเฮฮาตามประสาของเด็กการเรียนก็อ่อนผลการสอบก็ไม่ดีพ่อแม่ก็ไม่สบายใจเกี่ยวเข็นให้ลูกอ่านหนังสือลูกก็ไม่ค่อยอ่านเพราะว่ามันติดเพื่อนเสียแล้วอย่างนี้ก็เริ่มเผลอในชีวิตออกไปในทางต่ำก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยมาบอกหลวงพ่อบอกว่าให้ช่วยหน่อยให้เอาเด็กมาไหว้ที่วัดให้บวชเป็นสามเณรอะไรต่างๆบางรายก็รับไหว้ให้บวชแล้วก็เลิกบวชแล้วมันก็ดีขึ้นสนใจการศึกษารู้จักคุณค่าของชีวิตอย่างนี้ก็มีตัวอย่างอยู่บ่อยๆในเรื่องอย่างนี้คนเรามันอยู่ใกล้ใครมันก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าคบคนเช่นใดก็จะเป็นเช่นคนนั้นถ้าเราคบคนดีเราก็ดีขึ้นถ้าคบคนชั่วเราก็ตกต่ำคบคนขี้เกียจเราก็ติดลูกขี้เกียจคบคนขยันก็ได้ความขยันคบคนสุรุ่ยสุร่ายก็จ่ายสตางค์เปลืองมันเป็นอย่างนั้นเป็นความจริงเพราะนิสัยเด็กยังไม่รู้จักบังคับตัวเองควบคุมตัวเองมักจะปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ที่ตนอยากตนปรารถนาก็เลยเสียผู้เสียคนกันไปตามๆกันอันนี้มีอยู่เพราะว่าสังคมมันเป็นอย่างนั้นยังไม่มีการแก้ไขสังคมให้ดีขึ้นก็เกิดความเสียหายกันด้วยประการต่างๆเป็นเรื่องที่เราควรจะได้พิจารณา มีลูกมีหลานก็ต้องคอยควบคุมเอาไว้เธอเอาไว้คอยควบคุมดูแลไม่ให้ออกไปในทางที่เสียหายวางหมดนี้ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างนั้นจึงจะเป็นการถูกต้องอันนี้เดือนที่จะขึ้นมาพรุ่งนี้ คือเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีพ.ศ. 2540โดยสมมติว่าเป็นอย่างนั้นแต่พ.ศ.ของเรานั้นความจริงมันตั้งต้นเมื่อวันเพ็ญเดือน6ภายหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็นับเป็นปีเป็นหนึ่งปีนั่นเป็นปีหนึ่งเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเราเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาขาดไปหลายเดือนหายไปหลายเดือนเวลานี้ก็นับเอาวันที่หนึ่งมกราคมเป็นวันต้นปีนี้เป็นปีใหม่เดือนธันวาคมก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแต่ว่าเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายถือว่าเป็นเดือนสำคัญสำคัญอย่างไรเพราะเป็นเดือนที่มีบุคคลผู้ประเสริฐได้เกิดมาในโลกนี้ผู้นั้นก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักที่เคารพของชาวไทยทุกท่านนะท่านได้เกิดมาในโลกเมื่อวันที่5ธันวาคมที่เมืองบอสตันประเทศอเมริกาเพราะในสมัยนั้นสมเด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงศึกษาวิชาการอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็ประสูติที่นั่นที่เมืองบอสตันเขาจึงมีถนนไว้สายหนึ่งชื่อถนนภูมิพลก็ตั้งไว้เป็นอนุสรณ์เป็นเครื่องเตือนใจท่านได้ประสูติมาแล้วเติบโตเจริญด้วยความงามความดีอาศัยพระราชมารดาคือสมเด็จย่าที่ให้การอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้เป็นคนดีต่อไปว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่ได้เชื่อฟังอ่อนน้อมต่อคำสอนของมารดาพระราชชนนีจึงเป็นผู้ที่ทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองอันยิ่งใหญ่คือได้สร้างอบรมลูกของท่านให้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ดีของชาติของบ้านเมืองแล้วพระองค์ก็ได้ทำพระองค์เป็นตัวอย่างในการเสียสละในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับประนิสัยถ่ายทอดสายเลือดจากพระบิดามากพระมารดามากจึงเป็นบุคคลที่อยู่เพื่อให้ไม่ได้อยู่เพื่อเอาอะไรจากใครแต่อยู่เพื่อให้สิ่งเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนได้ทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นผู้แบกทุกข์ของประชาชนอยู่ตลอดเวลารู้ว่ามีความทุกข์มีปัญหาที่ใดก็เสด็จไปสู่ที่นั่นเพื่อไปแก้ปัญหาไปแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนให้ประชาชนได้พ้นจากความทุกข์ความแดดร้อนในชีวิตประจำวันเกิดน้ำท่วมเกิดไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นเป็นไปธรรมชาติพระองค์ไม่ได้อยู่เฉยแต่ได้ไปทรงกระทำสิ่งนั้นด้วยน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาปราณีต่อประชาชนทั้งหลายที่อยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ทำคนทั้งหลายให้มีความสุขมีความก้าวหน้าในชีวิตทรงช่วยเหลือในกิจการต่างๆทุกประเภทเช่นว่าพวกชาวเขาต่างภาคเหนือของประเทศไทยพวกชาวเขานี่อยู่บนดอยบนภูเขาสูงแล้วก็ทำลายป่าเพื่อปลูกฟินส่งไปขายให้ชาวลูกได้สูบได้กินเท่ากับว่ามอมเมาชาวลูกให้เป็นผู้เสียสุขภาพกายใจอยู่ตลอดเวลายังไม่ได้แก้ไข ท่านว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ขึ้นเสวยราชสมบัติก็ทรงมองเห็นว่าชาวเขาเนี่ยทำลายป่าแล้วก็ทำลายคนด้วยจึงเสด็จไปสร้างวังที่เชียงใหม่เรียกว่าภูพิงราชนิเวศไม่ใช่สร้างเพื่อไปพักเอาความสะดวกสบายแต่ไปพักเพื่อใกล้คนชาวเขาแล้วเสด็จไปเยี่ยมเยียนคนเหล่านั้นทุกวันทุกวันไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปลงบนยอดดอยไปพบเขาไปคุยกับเขาเอายาไปแจกเอาเสื้อผ้าไปแจกเพื่อเป็นการผูกมิตรกับชาวเขาเป็นการปฏิบัติพระองค์ตามหลักธรรม4ประการเรียกว่าสังคหวัตถุได้แก่ทานการให้ปิยวาจาพูดจาอ่อนหวานสมานใจอัตตะจริยาประพฤติพระองค์ให้เป็นประโยชน์แก่คนเหล่านั้นสมานัตถาไม่ถือตัวอันนี้ได้ทรงปฏิบัติสม่ำเสมอกับคนเหล่านั้นมาไปก็เสด็จไปให้ความคุ้นเคยให้ความสนิทสนมเป็นกันเองแล้วก็ให้อยู่ให้ยาให้เสื้อผ้าให้อาหารให้กำลังใจแก่เขาได้รับความสะดวกสบายเคยไปเที่ยวที่แม่จันพักบ้านข้าราชการประชาสงเคราะห์เดินเช้าออกเดินออกกำลังไปเห็นบ้านหมู่บ้านพวกอีกก็เป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งก็เลยเดินขึ้นไปที่บ้านเขาก็เชิญให้ขึ้นไปบนบ้านไปขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ตัวเตี้ยๆพักเขาเอาน้ำชามาถวายแล้วก็บอกว่าเนี่ยในหลวงที่บางกอกมานั่งตรงนี้แล้วก็กินน้ำชากับถ้วยนี้ถ้วยที่เขาใส่น้ำชามาให้หลวงพ่อดื่มในหลวงเคยไปดื่มไปคุยกับคนพวกนั้นทำความสนิทสนมเป็นกันเองแล้วก็เห็นหัวหลายตัวอยู่ข้างบ้านถามว่าหัวใครเขาบอกว่าหัวในหลวงที่บางโคกทำไมเอามาไว้ที่นี่เอามาปล่อยไว้ให้พวกเราเลี้ยงพวกนั้นก็เลี้ยงอ้วนท้วนแข็งแรงดีเป็นหัวพันจะได้เอาไปผสมพันธุ์ที่อื่นต่อไปเล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึกปลื้มใจแทนคนเหล่านั้นที่มีโอกาสได้นั่งสนทนากับในหลวงได้เอาน้ำชาใส่ถ้วยน้อยถวายท่านท่านก็ทรงดื่มแล้วสนทนาพาทีกันไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันพวกเราอยู่กรุงเทพไม่มีโอกาสที่จะได้สนทนากับในหลวงสู้ชาวเขาไม่ได้เราชาวเขาในหลวงขึ้นไปถึงบนบ้านไปคุยกับเขาแล้วก็ทรงช่วยเหลือเขาในเรื่องต่างๆทรงขอร้องไม่ให้ทางป่าไม่ให้ปลูกฝิ่นด้วยการปลูกผลไม้มาหนาวแทนหาพันธุ์ไม้ไปให้หาพันธุ์แอปเปิ้ลพันธุ์สาลี่พันธุ์อะไรต่ออะไรไปให้ปลูกมีคนไปคอยดูแลแนะนำการปลูกปลูกแล้วก็หาตลาดให้เอามาขายให้เขาด้วยทรงช่วยเหลือทุกประการเพื่อไม่ให้ชาวเขาไปถางป่าทำลายเลื่อนลอยรอบป่าที่เชียงใหม่นั้นถ้านั่งเรือบินไปแม่ฮ่องสอนจะเห็นว่าป่าถูกถางเป็นวงกว้างขวางวงหนึ่งก็หลายไร่ต้นไม้ถูกถางแล้วก็ปลูกฝิ่นปลูกทีเดียวก็ถางใหม่แล้วก็ปลูกต่อไปพื้นป่าที่ถูกถางก็กลายเป็นป่าหญ้าคาทำให้ดินเสียไม่เกิดประโยชน์และทำให้ฝนไม่ตกถ้าตกมากก็ไหลเร็วเกิดน้ำท่วมชาวนาชาวไร่ก็ได้รับความลำบากในหลวงท่านไปช่วยชาวเขาก็เหมือนช่วยชาวเราที่อยู่ทุ่งราบคนอยู่ในทุ่งราบตั้งแต่ปากน้ำโพลงมาทำนา เสียนว่าจังหวัดอยุธยาอ่างทองสุพรรณเพนามากนาเหล่านี้จะไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ไปจัดการกับพวกชาวเขาพระองค์ก็ขึ้นไปจัดกับพวกชาวเขาให้เลิกสางป่าเลิกทำไร่เลื่อนลอยแต่จัดที่ให้อยู่ให้ทำการปลูกผักปลูกพืชเป็นพิเศษแล้วหาตลาดให้ด้วยนับว่าชาวเขานี่มีบุญในหลวงได้ทรงช่วยแต่ที่ในหลวงได้ไปช่วยชาวเขาก็เพราะสงสารชาวเราที่อยู่ทุ่งราบจะลำบากด้วยน้ำด้วยการทำมาหากินจึงไปจัดกับพวกนั้นตัวเหตุมันอยู่ที่นั่นก็ส่งไปจัดเวลาในหลวงขึ้นไปพักที่ภูพิงราชนิเวศคนบางคนบอกว่านายหลวงท่านไปพักหาความสบายเคยมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาสนทนาด้วยคุยกันไปเขากลับเขาพูดว่าผมว่านายหลวงเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้เอาเข้าไว้มาก็เลยถามว่าทำไมเธอคิดอย่างนั้นก็ไม่เห็นทำอะไรไม่เห็นนายหลวงทำอะไรการปกครองบ้านเมืองก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในหลวงไม่ขอแต่เซ็นชื่อเท่านั้นเองก็ว่าเพราะฉะนั้นจะไม่มีก็ได้ก็เลยต้องอธิบายให้เขาฟังว่าในหลวงของประเทศไทยไม่เหมือนในหลวงของประเทศอื่นในหลวงประเทศอื่นไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะไม่มีอะไรจะทำแต่ในหลวงประเทศไทยนั้นทรงทำงานหนักกว่าข้าราชการกว่าคณะรัฐบาลแล้วไม่มีได้เงินเดือนขึ้นไม่ได้รับเหรียญตราไม่ได้เลื่อนอะไรท่านทรงทำงานเพื่องานอย่างแท้จริงตลอดเวลาเช่นท่านไปอยู่ที่เชียงใหม่ไม่ได้ไปพักผ่อนไม่ได้ไปเดินเล่นบนยอดดอยแต่ไปดูชาวดอยว่าเขาทำอะไรเขาเป็นอยู่อย่างไรมีอะไรควรแก้ไขควรปรับปรุงคนเหล่านั้นให้ดีขึ้นก็ไปแนะนำให้เขาทำงานเป็นล่ำเป็นสันปลูกพืชไม้ฤดูหนาวเอามาขายที่ร้านจิตรดาที่สนามบินขายในตลาดส่งมากรุงเทพทำให้คนพวกนั้นไม่ต้องถางป่าไม่ต้องทำไร่ฝิ่นเพื่อส่งฝิ่นไปมองประชาชนชาวลูกนี่เป็นงานที่พระองค์กระทำจะไม่เฉพาะแต่ที่เชียงใหม่ที่ไหนๆก็ทรงกระทำเป็นประโยชน์ในหลวงท่านทำงานหนักกว่าข้าราชการไม่มีวันพักร้อนแม้เสด็จไปหัวหินก็ไม่ได้ไปเดินเล่นชายหาดแต่ไปพักตรงนั้นมันใกล้ชายแดนสามารถจะเดินทางไปชายแดนประเทศพม่าเพราะชายแดนระหว่างไทยกับพม่ามีคนพวกหนึ่งเขาเรียกว่ากะเหรี่ยงในหนังสือแม่เรียนเร็วว่ากะเหรี่ยงพาผ้าสรุงที่บางจะหลงก็โกงนั่งเขาหนาเขาเคยอ่านเมื่อเด็กๆยังจำได้อยู่แต่ว่ากะเหรี่ยงพาเนี่ยอ่านแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคนอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทีหลังโตขึ้นจึงรู้ว่ากะเหรี่ยงนี่มันอยู่ที่จังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีอยู่ริมเชิงตะเข็บระหว่างพม่ากับไทยล่อแหลมเป็นอันตรายเพราะว่ากะเหรี่ยงในพม่ายุ่งเพราะฝรั่งเขาใช้นโยบายทำให้ยุ่งนโยบายอย่างไรคือเอาคนกะเหรี่ยงให้มาเป็นตำรวจและมาเป็นทหารดูแลคนพม่าตั้งให้เป็นใหญ่เป็นครูได้เป็นนายพลทหารเป็นนายพลโบเมียเป็นต้นอันนี้เมื่ออังกฤษปล่อยให้พม่าเป็นอิสรภาพพวกนายพลเหล่านั้นมันก็ตกต่ำไม่ได้เป็นใหญ่ต่อไปก็เลยก่อการจลาจลตั้งตนเป็นเมืองกะเหรี่ยงให้ขึ้นกับพม่าใต้ดินแดนชายแดนอันนี้นิดหน่อยๆที่เป็นตะเข็บระหว่างไทยกับพม่าแล้วกะเหรี่ยงเหล่านั้นอาจจะลามเข้ามาประเทศไทยมายุกะเหรี่ยงไทยให้ก่อการวุ่นวายสร้างปัญหาแก่ประเทศไทยต่อไปในหลวงท่านมองเห็น เหตุการณ์เช่นนี้เพราะพระองค์มีสายพระเนตรยาวไกลก็เลยไปผูกมิตรกับพวกอาเรียเอาเสื้อผ้าไปแจกเอายาไปแจกไปช่วยเหลือทำให้คนกะเหรี่ยงพวกนั้นเกิดความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลากะเหรี่ยงพม่ามาชวนให้ทำอะไรเขาก็ไม่ยอมบอกว่าอยู่นี่ก็สบายดีอยู่แล้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วก็เป็นพวกนับถือพุทธศาสนาใจบุญสุนทานมาเคยเข้าไปเยี่ยมวัดพระสายอาจารย์ชาที่อยู่ในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีคนกะเหรี่ยงเอาน้ำผึ้งมาถวายตั้งหลายขวดบอกว่าน้ำผึ้งแท้ๆตีมาจากป่าเลยให้ท่านหลวงพ่อเอาไปไหว้ฉันที่วัดก็เลยต้องเอามาเป็นน้ำผึ้งแท้แต่น้ำผึ้งเกิดขึ้นจากสระสูงเทพทำให้แน่นอนว่ามันจะเป็นน้ำผึ้งหรือว่าน้ำอ้อยผสมน้ำผึ้งมันไม่แน่แต่ของพวกกะเหรี่ยงนี่แน่นอนเพราะเขาไปตีเองเอามาให้ถวายด้วยน้ำใจในหลวงทรงกระทำเช่นนั้นทรงเหนื่อยพอสมควรเล่าให้เขาฟังแล้วบอกว่าเธอทำงานที่ไหนผมทำงานสำนักทรัพย์สินส่วนมากจะเอาเธอเนี่ยมันแย่มากทำงานกับในหลวงแต่ไม่รู้จักคุณค่าของในหลวงขอโทษเขายกมือไหว้ผมไม่รู้พวกผมมันคุยกันแต่เรื่องความไม่ดีของในหลวงทั้งนั้นไอ้เด็กตุ่มนมกลุ่มหนึ่งมันชอบมาคุยพวกหัวเรียกว่าหัวสีแดงได้รับคำยุยงส่งเสริมให้เป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็คิดบอกว่าผมเข้าใจผิดต้องขอโทษหลวงพ่อแล้วจะไม่พูดเรื่องเช่นนี้ต่อไปเพราะผมก็อยู่กับในหลวงมันเพราะตำนานสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำนักงานทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์นั้นสมบัตินั้นเป็นสมบัติของพระมหากษัตริย์คือพระคลังข้างที่ในสมัยโกนเมื่อเปลี่ยนการปกครองแล้วเขาไม่ยึดเอามาเป็นของหลวงแต่ไว้เป็นสมบัติส่วนพระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินมีพระราชอำนาจที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นได้ทำอะไรได้ใช้ใครก็ได้แต่ในหลวงท่านไม่ได้ทำปูยี่ปูยำอย่างนั้นทรงรักษาทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์มีเจ้าหน้าที่ดูแลเราเรียกว่าสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดูแลทำงานทำการให้เช่าให้อะไรทำไปตามเรื่องตามราวผลงานเยอะเหมือนกันผู้ที่ทำงานต้องเป็นที่ไหว้วางพระทัยนี่เป็นส่วนของทรัพย์สินส่วนมหากษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่3ก่อนเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ยังเป็นมหาเจ้าพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าทัพพระองค์เจ้าทัพในท่านมองเห็นว่าประเทศไทยยากจนเพราะว่าไม่ได้หาเงินพอแต่รบกับพี่มองพอเริ่มหน้าแล้งพี่มองก็มาแล้วท้าชกกันท้าต่อยไทยก็ต้องออกไปต่อยเพราะเขามาชวนถึงหน้าบ้านเลยไม่มีเวลาหาเงินหาทองมีแต่เรื่องจ่ายพระราชทรัพย์ก็ไม่ค่อยจะมีท่านก็คิดว่าเราควรค้าขายเลยจัดเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากประเทศไทยไปขายประเทศจีนเวลากลับจากประเทศจีนก็นำสินค้าเมืองจีนเช่นนำหินมาหินที่ปูในพระราชวังนะพวกเราเคยไปเดินตัดหินนะไม่ใช่หินเมืองไทยไม่ใช่หินที่พระพุทธบาทสระบุรีเพราะสมัยนั้นจะเอาหินมากรุงเทพมันเอามาไม่ได้ไม่มีถนนไม่มีการลำเลียงท่านไปค้าขายเมืองเขียนก็ซื้อมาปูในวังเอาตุ๊กตาหินมาเยอะแยะเอามาตั้งไว้ในวังตั้งไว้ที่วัดแจ้งตั้งไว้ที่วัดราชโอรสหลายวัดที่ท่านสร้างเอาตุ๊กตาหินมาวางไว้เดี๋ยวนี้คนลักตุ๊กตาหินไปขายหลายตัวแล้วโจรมันเยอะเลย ลักไปขายอย่างนั้นถ้าก็ได้เงินนะได้เงินจนเจ้าพระเจ้าเป็นในรัชกาลที่สองซึ่งเป็นสมเด็จพระราชบิดาของรัชกาลที่สามที่สี่ได้พูดว่าถ้าเกี่ยวกับเงินทองต้องไปถามเจ้าสัวทัพหมายความว่าเจ้าสัวทัพนี่เป็นเจ้าสัวเป็นพ่อค้ามีเงินมีทองใช้แต่เวลาท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สามท่านก็ยังส่งสำเภาไปค้าไปขายได้เงินมาก็ใส่ถุงไว้เรียกว่าถุงแดงนั่นนี่เรียกว่าใส่ถุงแดงเป็นบ่อเกิดของพระคลังข้างที่เงินถุงแดงนี่มีจำนวนมากมายก็จะเสด็จสวรรคตท่านประชวรหนักแต่ยังตรัสได้อาการที่สามนี่ประชวรได้โรคมะเร็งในปอดแล้วก็ท่านบอกว่าความป่วยครั้งนี้หนักมากเหลือวิสัยที่แพทย์จะเชียวยารักษาไม่เท่าใดชีวิตของฉันก็จะจบแล้วราชสมบัตินั้นขอมอบให้ท่านทั้งหลายช่วยกันพิจารณาว่าควรจะให้แก่ใครผู้ใดมีความรู้มีความสามารถจะเอาประเทศชาติไว้รอดจงให้แก่ผู้นั้นข้าศึกอยู่ใกล้ไม่มีแล้วเพราะประเทศพม่าอังกฤษยึดไปแล้วประเทศยวนฝรั่งเศสยึดไปแล้วไม่มียังแต่ข้าไกลระวังให้ดีอย่าให้เสียทีเขาเป็นอันขาดท่านฟังอย่างนั้นส่วนเงินไอ้ถุงแดงนั้นขอจำนวนหนึ่งเอาไปทำวัดที่สร้างข้างไหว้ให้สำเร็จเรียบร้อยส่วนที่เหลือเก็บไว้ใช้เมื่อชาติจำเป็นที่จะต้องใช้พระดำรัสของพระองค์อ่านแล้วตื่นตันใจอ่านตรงนี้แล้วซึ่งทันใจความจริงพระองค์มีพระราชโอรสหลายพระองค์แต่ไม่มอบราชสมบัติให้แก่พระโอรสเพราะทรงเห็นว่าคนที่จะควรแก่การครองราชสมบัติมีอยู่คือในหลวงรัชกาลที่สี่แต่ในหลวงรัชกาลที่สี่เวลานั้นยังบวชเป็นพระอยู่ยังบวชเป็นพระอยู่วัดปวรนิเวศท่านก็เลยบอกให้พิจารณากันเองคนใดมีความรู้มีความสามารถก็ยกจัดสมบัติให้แก่ผู้นั้นเถอะแล้วเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วมีการประชุมกันในการประชุมนั้นมีพระเข้าประชุมด้วยพระองค์นั้นก็คือสมเด็จกรมพระปรมาณุชิตชินโรสปัดโพกราเสด็จกรมพระปรมาโนชิตเป็นโอรสของรัชกาลที่หนึ่งบวชเป็นพระแล้วก็อยู่มาจนได้เป็นเจ้าอาวาสเป็นสังฆราชเป็นพระผู้ใหญ่เมื่อมีการพิจารณาราชสมบัติก็เรียกว่าชั้นหลานแล้วพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สามที่สี่เป็นชั้นหลานท่านก็มานั่งด้วยนะมานั่งเป็นประธานพิจารณาตกลงกันว่ายกราชสมบัติถวายเจ้าฟ้ามงกุฎเวลานั้นเจ้าฟ้ามงกุฎยังบวชอยู่พวกอำมาตย์ผู้ใหญ่ก็เข้าไปกราบทูลเชิญให้ลาสิกขาออกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือน้ำพระทัยอันเลิศของรัชกาลที่สามคนไม่เคยรู้จมอยู่นานเพิ่งฟื้นตัวขึ้นในสมัยที่เขาเรื่องโรงหนังเฉลิมไทยแล้วก็มีการหล่อพระบรมรูปเอาไปตั้งไว้ตรงนั้นได้เห็นโลหะปราสาทวัดราชดาชัดเจนท่านสร้างท่านสร้างวัดแจ้งพระปรางวัดแจ้งสร้างภูเขาทองภูเขาทองนี่จะสร้างให้ใหญ่กว่าวัดแจ้งแต่ว่าไม่สำเร็จสวรรคตเสียก่อนแล้วก็สร้างโลหะปราสาทที่วัดราชดาสำเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เขาตกแต่งให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมชื่อเสียงของท่านก็ดีขึ้น อาการที่สามนี่พระมารดาของท่านเจ้าจอมเรียมเป็นคนเมืองนนท์บ้านเจ้าจอมเรียมก็คือวัดเฉลิมพระเกียรติวัดเฉลิมพระเกียรติอยู่ตรงข้ามกับตัวเมืองบริเวณวัดกว้างขวางเป็นวัดหลวงอาการที่สามสร้างเป็นวัดเฉลิมพระเกียรติพระมารดาได้ชื่อว่าวัดเฉลิมพระเกียรติชาววังดอนก็ควรจะภูมิใจว่าพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สามเป็นลูกของดนตบุรีเพราะงั้นเขาจึงชื่อสะพานข้ามแม่น้ำว่าสะพานพระนั่งเกล้าสะพานพระนั่งเกล้าเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่รัชกาลที่สามส่วนรัชกาลที่สี่นั้นก็เรียกว่าเตรียมตัวพร้อมเพื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินการที่ท่านเข้าไปบวชอยู่ในวัดได้มีโอกาสเรียนภาษาบาลีเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาลาตินรู้ดีทั้งหมดสามารถจะเขียนจดหมายโต้ตอบกับพระเจ้าแผ่นดินในประเทศอังกฤษได้ลายประหัตที่ทรงเขียนเป็นภาษาอังกฤษยังอยู่ก็เก็บไว้เป็นอนุสรณ์เตรียมตัวพร้อมเพื่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระวจนออกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องติดต่อกับฝรั่งฝรั่งเริ่มเข้ามาผูกมิตรไมตรีกับประเทศไทยก็ไม่เสียเปรียบเพราะทรงทราบเรื่องฝรั่งดีพูดจากันได้โดยไม่ต้องใช้ล่ามแล้วก็มีความรู้เชี่ยวชาญหลายเรื่องหลายประการเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เหมาะแก่เวลาเรียกว่าถูกจัดสรรให้มาเกิดเหมาะแก่เวลาเมืองไทยเรามันมีบุญพระเจ้าแผ่นดินมาเกิดเหมาะแก่เวลาทั้งนั้นพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์มาเกิดเหมาะแก่เวลาเหมือนกับมาช่วยชาติไทยช่วยเมืองไทยให้พ้นภัยอันตรายเราจึงได้อยู่มาเป็นสุขทุกวันนี้และวงจักรีได้สืบราชสมบัติกันต่อมาทุกพระองค์ได้ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเจริญตามยุคตามสมัยไม่มีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดในราชวงศ์จักรีที่ทำความเสียหายให้แก่แผ่นดินให้แก่ชาติแก่บ้านเมืองมีแต่ทรงทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนตามยุคตามสมัยเท่านั้นมีชื่อมีเสียงเด่นทุกพระองค์อันนี้เป็นบุญของพวกเราทั้งหลายที่มีประมุขที่ทรงศีลทรงธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมในพุทธศาสนาทุกประการเราจึงได้อยู่รอดปลอดภัยสมัยนี้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ว่าญาติโยมอย่าวิตกกังวลไปมากเกินไปเพราะเมืองไทยนั้นจะไม่ตกต่ำจะมีคนดีมาช่วยกู้ชาติกู้บ้านเมืองทุกยุคทุกสมัยเราไม่ต้องกลัวแม้จะเลื่อนไปบ้างแต่ก็มีห้ามล้อที่จะดึงกลับมาสู่ความดีงามต่อไปขออย่างเดียวแต่ให้เราทั้งหลายช่วยกันประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอย่าคิดเรื่องเหลวไหลอย่าพูดเรื่องเหลวไหลอย่าทำเรื่องเหลวไหลอย่าคบหาสมาคมกันสร้างความชั่วร้ายจงช่วยกันสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ชาติแก่บ้านเมืองในวันที่1พรุ่งนี้เขาก็เริ่มงานที่พุทธมณฑลมีคนไปชุมนุมกันประพฤติธรรมมีพระไปแสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้รับอาราธนาให้ไปตอนเย็นเพื่อไปพูดกับญาติโยมที่บริเวณพุทธมณฑลนำญาติโยมเจริญภาวนาแล้วก็มีทุกวันจนถึงวันที่7มีพระมามากตั้งพันพระมาจากทั่วประเทศมาปักรด จริญภาวนาส่งน้ำใจถวายในหลวงซึ่งเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมให้ได้มีพระพลังใหม่สมบูรณ์ขึ้นตอนนี้ในหลวงของเราทรงพระชราพอสมควรมีลูกเกี่ยวกับหัวใจอยู่ไม่ค่อยเสด็จไปไกลๆส่งพระสมเด็จพระราชินีไปบ้างส่งเจ้าฟ้าเทพไปบ้างเจ้าฟ้าชายไปบ้างในหลวงท่านไปชอบไปไกลๆหมอฮะก็อยู่ในกรุงเทพเพราะเราช่วยกันตั้งจิตอธิษฐานในวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าให้ทรงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์มีกำลังกายแข็งแรงมีกำลังใจแข็งแข็งเพื่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มใสแก่ชาวไทยทั้งหลายทุกทุนหน้าตลอดไปพูดมาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงนี้ต่อไปเชิญยอมยืนสำรวมจิตแผ่เมตตา
สัพเพสัตตาอเวราอัพยาปัชชาอะนีคาสุขีอัตตานังบริหารันตูสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด